Vader, hoe waar is die woord wat vir ons sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werd die wat daarom bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wachter. Hy sê dis te vergeefs dat hulle vroeg opstaan, laat wakker bly, want net so goed gee jy dit ook aan jy beminde in die slaap. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, word geskenk in Jesus Christus, die Seun en die kragvolle werking van die Heilige Gees, wat ons in waarheid wil kom lei. Amen. Handelinge, die tweede hoofstuk, dan lees ons daar vanaf vers 14. Handelinge, hoofstuk 2, daar vanaf vers 14 tot 36. Kom ons staan dan, die man staan, verenig ons in die gebed, dan gaan ons net saam bid. Ewige aanbidlike God en Hemel Vader, Here, ons is so bevoorreg vir oggend om in 'n plek van aanbidding te kan wees. Here, waar ons in hierdie oggend nie nodig het om weg te kruip of vrees vir vervolging of vrees dat ons doodgemaak sal word nie. Maar Here, die voorreg om vir oggend nog die vryheid te kan hê, om die woord in ons midde te kan hê, terwyl daar baie mense is wat in hierdie oggend doodgemaak word, Here, baie mense vervolg word, baie in tronke gegooi word. En dankie dat ons dan in hierdie oggend weet, Here, het soos ons die geloofsbelydenis ook bely het en weet, Here, dat dit is die rede waarom ons ook in hierdie oggend hier by mekaar kan kom, omdat u die lewende God is, omdat u die opgestane heiland is wat aan die regterhand van die Vader sit, waar hy vir ons intree, waar hy vir ons in die woord sê, my kinders, as jy gesondig het, weet dan, jy het ook een voorspraak in die hemel, Jesus Christus, die regverdige. Baie dankie dat ons die voorreg het, om vanoggend, Here, so na u te kom, en te weet, Here, daar is niks kosbaarder, as u woord nie, niks belangriker, as u woord nie. Is hier die woord wat lewe gee? Is hier die woord wat verkoeking bring? Is hier die woord wat genesing bring, wat ons nader aan u bring? Is hier die woord wat ons wys, Here, hoe ons werklik voor u staan? En daarom dank ons u vir die Heilige Gees wat gekom het om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wat 'n voorreg het ons om vanoggend Here, u genade troon te nader, op grond van die versoeningswerk aan die kruis, en te kan sê, dankie Here, dat die woord sê, deur u wonde het daar genesing gekom, en u is die een wat in hierdie oggend, soos die woord sê, u oordeel loop die hele aarde, weet u vanoggend van elke persoon, wat krankheid in die lichaam het, Here, u weet hoe ernstig dit is, U weet van elke een wat die bekommernis in die hart het, oor iets wat die dokters uitgevind het, of dit wat hulle sê, en U is die enigste wat werklik enige verandering kan bring. U is die een wat troos en vertroosting kan bring waar daar hartseer is, waar daar verlies gekom het. En dankie dat ons dan na U toe kan kom. U mag vertrou om ook in hierdie oggend op u besondere manier met elke een van hulle ook te ontmoet. Here, u ken die nood wat daar in Nuisna omgewing is. U weet van die planne wat die siele vyand het, en hoe hy gekom het met een doel en soos die woord sê het gekom, om te soek, te steel en te verwoes. En daarom bid ons, Here, dat u wat God is, wat vir ons in die woord sê, u rig die voetstappe van die goddelose, Here, dat u self ook daar een verandering in daar die lewend sal bring, dat hulle sal bewus word daarvan, dat hulle ook met een lewende God te doen het, waarvoor hulle sal rekenskap gee vir alles, wat hulle ook doen in hierdie lewe. Daarom bid ons, dat u ook daar een omdraai sal maak, Here, terwyl u die behoefte ken, ook daar, Here, dat daar die mense ook hulle nood aan u sal bekend maak, Here, sonde sal bely, en dat soos die woord sê daar genesing ook in daar die plekke kan kom. Dankie dat ons kan bid, terwyl u ook die nood aan water ken in daar in die Kaap. Here, u weet hoeveel water nog in daar die damme beskikbaar is. In die woord leer vir ons, ook daar in die Filippense brief, dat my God in staat is om te voorsien, ver bo wat ons bid of dink. Here, u sê, u sal gee na die rykdom van die genade, en daarom bid ons in hierdie oomblikke, ook vir daar die situasie, maar o, Here, in hierdie oggend wil ons net nader kom en ook bid vir ons elke een in hierdie gemeente, elke persoon wat ook hier luister na u woord. Here, dis u wat in hierdie oomblikke dit kan stil maak, dis u wat in hierdie oomblikke elke bekommernis kan wegneem, dit wat verhinder, dit wat staan tussen u woord en u self, en die Heilige Gees wat vanoggend ook oortuiging in harte wil bring. Daarom vra ons, Here, dat ons vanoggend dan soos die woord van die Here dit ook vir ons sê, dat ons kan sê, spreek Here, u diensknegt en diensmaagd luister. Here, ons oë is op u, ons verwagting is van u alleen, omdat u die een is wat kan help en wil help. Neem dan oor en mag u alleen u geseënde doel vanoggend met elkeen van ons bereik en alles wat ons ook in hierdie dag sal doen tot eer van u naam. Amen. Handelinge 2 vanaf vers 14. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk, soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en die deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nazareener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom, Christus, wat deur die bepaalde raad en die voorkennis van God oorgelewer is, julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word, want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sal wankel nie, daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doodryk oorlaat, of die heilige oorgee, om verderwing te sien nie. U het my die wee van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, wat dat hy gesterf het en ook begrawe is. En sy graf is by ons tot vandag toe, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het, dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy omdat hy dit vooruit gesien het, bespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is, nadat hy dit deur die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want David het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Heere het gespreek tot my Heere, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaakt het, die voetbank van die voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God om Heere en Christus gemaakt het, hier die Jesus, wat julle gekruisig het. Lees tot daar uit die kostbare woord van ons Heere, mag die Heere ook hierdie woord in ons harte seën. Ons het wel ons skriflesing gevind aan Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 14 tot 36, maar ek wil twee verse aanhaal daan vers 32 en 33, waar Lukas dan ook kom daar en hy sê, hier die Jesus het God opgewek, daar waarvan ons allemaal getuies is, nadat hy dan deur die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Thema dan vanoggend, soos hier op my hart gelê het, Petrus se boodskap na Pinkster. Petrus se boodskap na Pinkster. Verlede Sondag het ons dan ook Pinkster Sondag gehad, en as ring het ons by mekaar gekom daar in Benoni, en een gesamentlike diens gehad, een baie kostbare diens. En daarom as ons kyk ook in hierdie oggend, dan sien ons, en baie mense vra, Pinkster is verby, wat moet gebeur? En ek dink daar is baie kinders van die Here wat vanoggend terugkyk na Pinkster, en sê, daar het niks plaasgevind in my leven nie, daar het geen verandering plaasgevind nie. Ek is maar precies die selle, soos wat ek laas jaar hierdie tyd gewees het. Daarom Petrus en die disciples, as ek kyk na die woord van die Here, sien ek hulle kom in beweging. Daar is 'n verandering wat plaasvind. Ons het gelees daar in vers 14, waar die woord van die Here sê, maar Petrus het opgestaan, met die 11 in sy stem verhef, en hulle toegespreek en gesê, Joodse manne, en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Petrus, daar die selle man, wat op een stadium die Here Jesus verloon het, daar die selle Petrus, wat op een stadium so voortvarend was, wat vir die Here Jesus gesê het, beveel my dan, laat ek op hierdie water na u toe kom. Hier die selle Petrus, wat baie dinge gesê het en gesê het, Here, ek sal u nooit verlaat nie, ek sal by u wees. As ons kyk na die kruisiging, dan sien ons, waar was Petrus? Hy het hom heeltemal onttrek, hy was een kant, soos die ander disciples. Die Heer het self hulle gesê, in hierdie nacht gaan julle my verraai, in hierdie nacht gaan julle onttrek van my, julle gaan een kant staan en precies dit wat gebeur het. Ons het vandag in die kerk soveel programme, soveel dinge, wat ons probeer om mense aan die gang te hou. Maar as ek kyk na die woord van die Heere, dit wat gebeur het na Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees, dan sien ek dat hierdie manne spontaan uitgegaan het, en dat hulle spontaan die evangelie, dit wat hulle ook in hulle eie harte een werklikheid geword het, dat hulle hierdie evangelie gaan uitdra na die wêreld daar buite. En daarom Petrus met die vrymoedigheid wat die Heilige Gees omgee, dat hy kan opstaan en sê, luister na hierdie woorde van die Here. As ek lees daar in Handelinge 4 vers 2, dan sien ek daar hoe ontevrede die priesters en die oudstes en die van die Sadduseërs was, omdat Petrus hulle hierdie boodskap vorentoe gevat het. Lees ek daar Handelinge 4 2, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Christus die opstanding uit die dode verkondig. Hierdie mense het nie gaan sit en gesê, maar Weet, ons is nou vervul met die Heilige Gees. En nou is ek in daar die gemakzone, waar ek kan maak wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan lewe soos ek wil nie. Nee, hulle het hier die boodskap wat hulle hart brandend gemaak het, het hulle gevat en gaan oordra aan die wereld daar buiten. Hulle het een verandering gebring, Handelinge 5, vers 42, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig, dat Jesus die Christus is. O, in hierdie dag waar ons is, weet ons, daar is baie mense, wat Christus nie wil aanvaar nie. Daar is baie mense, wat verskillende leerstellings het. En daarom het ek al gesê, die oomblik wanneer ek kyk, na ons geloofsbelijdenis, dit wat ek bely, dat dit die belijdenis is wat ek glo, en wanneer hierdie dwalinge kom, wanneer hierdie mense kom, toets ek dit aan daar die belijdenis, dit wat ek glo, en ek sê, dis waaraan ek vashou, maar mense hardloop met baie dinge vandag, daarom sien ek die eerste christene, het geweet, waarom die Heilige Gees uitgestort is, as ek net denk aan die woorde daar in Handelinge 1, vers 8, wat hulle onthou het, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Hierdie mens het geweet, wanneer die Heilige Gees in my lewe kom oorneem, is die Heilige Gees in beheer, en is ek 'n getuie vir Christus Jesus. Vertel ek van dit wat hy in my lewe doen, elke dag, om te gaan en te vertel. Daarom hierdie boodskap het hulle nie vir hulle self gehou nie. Hulle het hierdie boodskap nie een kant gelaat en sê, Sondag sal ons dit doen nie. Die woord van die Here sê, dag vir dag het hulle geleer. In die tempel, ook daar, en dis hoekom die woord van die Here ook in die Matteus evangelie sê, my huis moet een huis van gebed genoem word. Dis Godse begeerte, wanneer die Heilige Gees in mense se lewens kom, dat daar verandering sal kom, dat ek sal weet waarom die Heere Jesus hier is. En dan weet ons, hoekom het die Heilige Gees gekom? Handelinge 2:33 het ons gelees, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Romeine 5, vers 5 wat ons lees dan ook, die liefde van God is in ons harte uitgestort, deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, wat hierdie liefde in my hart kom uitstort het, sodat ek een liefde kan hê vir die Here Jesus, maar ook vir mense, wat in hierdie dae nog steeds verlore is. Ons praat baie, ons sê baie, ons weet die koms van die Here is nabij, ons sien die teken van die tye, ons sien hierdie dinge, maar steeds is daar mense wat vandag terugsit en maar net met hulle eie dinge besig is, probeer om te kyk wat 'n leerstelling pas en wat een pas nie, terwyl die boodskap gaan en maak disippels nie by ons uitkom nie. Nadat Christus verhoog is deur die Vader, is die Heilige Gees uitgestort. En daarom lees ons ook in die Johannes Evangelie, wat Jesus sê, as ek verhoog word, dan sal mense getrek word. En is dit nie die rede waarom hierdie disippels uitgegaan het, waarom hierdie apostels uitbeweeg het, om die evangelie te verkondig, om mense onder die besef te bring, dat hulle verlore is, dat hulle hierdie Jesus, die Christus, nie werklik ken nie. Die uitstorting van die Heilige Gees, staan in geen verband deur dit wat ek doen, of dit wat ek is nie, maar alleen met die verdienste wat Christus se kruiswerk vir ons bewerk het. Omdat Christus aan die kruis gesterf het vir my sondes, kan ek vergifnis vir my sonde ontvang. Daarom, hierdie disippels het geweet, hierdie apostels het geweet, daar die oomblik toe Christus gesterf het, daar die oomblik het hy die volle prijs betaal, as jy gaan lees in die Handelinge, ag in die Hebreërbrief. Omdat Christus verhoog is, deur God die Vader, en hy aan die regterhand van die Vader sit, Kan ek die Heilige Gees ontvang? Kan ek in die krag van die Heilige Gees uitgaan en 'n getuie gaan wees vir die Here Jesus? Alles op grond van wie Christus is en van wat Christus self aan daardie kruis gedoen het. Daarom die Heilige Gees word uitgestort op Godse kinders alleen om die grootheid van die Seun van God, Christus, te bewys, aan mense bekend te maak, om hulle hierdie boodskap af te gaan skilder voor mense se lewens. Daarom kom Petrus daar in die boodskap en hy sê dan, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Hierdie Jesus wat julle gekruis het. Petrus sê as te ware aan sy gehoor daardie dag, hierdie uitstorting van die Heilige Gees, waarvan julle met julle eie oë sien en oor 'n getuies is, bewys dat Christus van Nasaret wat julle gekruisig het, nou by die Here en Christus is. Weet dan dis die groot probleem waarmee baie kinders van Here sukkel. Ons noem hom Jesus Christus, maar is hy werklik die Here van my lewe? Is hy werklik die Here in my lewe? Dink aan Johannes 13 vers 13, waar die Here Jesus kom, hy sê, julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Julle noem my Here, meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Maar dan lees jy ook in daardie gedeelte, dat die Here sê, maar julle doen nie wat julle sê nie. Julle sê hierdie dinge, maar julle leef nie hierdie dinge nie. Dink aan Thomas daar in Johannes 20 vers 28. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Hy moes erken dat Jesus ook Here van sy lewe is. Dat hy waarlik God is. En daarom kan ek volgend myself die vraag vra, is hy die meester van my lewe? Is hy die Here van my lewe? Is hy 'n beheer van my lewe? Maar hy is ook die Christus, Johannes 6 vers 69, en ons het geglo en erken, dat hy die Christus is, die Seun van die levende God. Daar is baie mense wat vanoggend nie Christus erken, as die Seun van die levende God nie. En daarom kom die woord van die Here, ook in Matteus 16 vers 15 en 16, en Jesus sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die levende God. U is die Christus, die Seun van die levende God. En daarom het Petrus en hierdie disippels daar opgestaan, en hulle het Jesus, die Nasareener, aan hierdie mense bekend gemaak het. Hierdie Jesus, wat hulle gekruisig het. Hierdie Jesus, wat hulle aangekla het vir godslasterling, had hy gesê, hy is die Seun van God. Hier kom Petrus en hierdie disippels en hulle die vrymoedigheid om te sê, Jesus is die Seun van God. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Dieselfde reaksie vind ons vandag, dat daar baie mense is wat vandag ook nie Christus wil proklameer nie, nie Christus wil bekend maak nie, maar eerder ander antwoorde, ander oplossings het waarom hulle nie Christus kan erken nie. Petrus verklaar wie hierdie Jesus is, hy verklaar sy lewe, hy verklaar sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart, hoe hy verhoog is, en hy wil vir hulle sê, dit is die Messias, wat David verwag het, hierdie Messias, wat na hierdie wêreld gekom het, wat julle tot in hierdie dag een kan skuif. Soveel mense, ook vandag, dieselfde, daarom, kom Petrus en hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus die Nasareener, 'n man deur God vir julle aangewys, met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hierdie mense het geweet van daardie tekens, geweet van daardie wonders, maar tot in hierdie dag, wanneer 'n mens daar by die hospitaal kom, en jy praat met mense oor Jesus Christus, wat vir jou gekruisig is, dan sê hulle, ja maar, ek het my kerk, ja maar, Ek doen hierdie dinge, ek doen daar die dinge. Sê ek maar, Jesus het vir jou alles kom doen aan die kruis. Hy het in jou plek jou sonde kom, vir jou sonde kom sterf. Hy het in jou plek, het hy vir jou die oorwinning gebring. Het jou maar aanvaar in jou leven. Ja, maar ek het my kerk. Ja, maar ek lees my Bybel. Ja, maar ek is gedoop. Ja, maar ek doen hierdie dinge. Het jy Jesus aanvaar in jou leven, dat hy waarlik Heer en Meester van jou leven kan wees. Petrus kon wys op hulle eie nood, hy kon vir hulle wys hulle te behoefte aan hierdie Jesus, hulle te behoefte om Jesus hulle eie te maak, en die nood van hulle eie toestand te sien, dat hulle verlore is, en dat Jesus vir hulle die middelaar is, dat hy die versoening vir hulle kom bewerk het. God die Vader het deur sy seun gewerk, en steeds vandag probeer mense sê, daar is ander oplossings. Ons hoor dit baie, al die paie lei na God toe. Ons, die mens wil nie vandag aanvaar. Johannes 14, 6, waar die Here kom, hy sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ons het ander oplossings, ja, maar my leerstelling sê so, wat sê die woord van die Here? Wat sê Godse woord? Daar is net een manier, na die Vader nie, in dit wat ek doen nie. As dit was, in dit wat ek gedoen het, dan het Christus onnodig, aan daar die kruis gesterf. Dan is die Heilige Gees onnodig, uitgestort. Daarom kom Petrus en hy sê vir hulle, dan vers 3 en 24, kom, wat deur die bepaalde raad, die bepaalde plan, en die voorkennis van God oorgelever is, het julle deur die hande van goddelose mense geneem en gekruisig en omgebring. Daar toe Pilatus gevraat, wie wil julle hê? Sê vir ons, Barabbas of Jesus, wat die Christus genoem word. Gee vir ons Barabbas. Daar het julle die keuse gemaak. Julle het hom deur goddelose mense geneem, gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was, dat hy daardoor vasgehou sou word. Petrus kom hier en hy wys vir hulle, wat is die grootste nood van die mens? Die dood wat daar kom, die dood wat elke mens moet sterwe, elke mens, soos dit bestem vir elke mens om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Elke mens gaan een of ander tyd sterwe, en wat gaan dan gebeur? Waar gaan ek die ewigheid deurbring? Gaan ek een ewigheid saam met Christus wees, of een ewigheid sonder Christus? Waar gaan ek my oë oopmaak? Baie mense stry vandag nog, daar is nie een hemel nie, daar is nie hel nie. Baie mense stry vandag, ja, as ek sterwe, dan gaan ek net dood, ek kom in een ander lewe terug. Reïnkarnasie en al die snaakse dinge, wat mense vandag het. Die mense grootste vijand is die dood, en die dood kon Christus nie vasthou in die graf nie, hy het om oorwin, hy het opgestaan, 'n baie belangrike deel van die evangelie. Daarom telkens was hier die boodskap, as ek kyk daarin, Romeine 1 vers 4, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is, as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, hy het opgestaan. Dit was die boodskap, dit was die drijfveer achter hierdie evangelie, wat hierdie mense verkondig het. Dit was die hartsgesindheid, Christus lewe. Dis Paulus' boodskap. En daarom het hy dan verder gegaan en gekyk na die kruis, en gesê, God het my gestuur, nie om die doop te verkondig of enig iets, maar die kruis te verkondig, in dit wat Christus gedoen het, sodat die mense oë op Christus kan wees, sodat hy verhoog kan word, hy verheerlik kan word, en die eer kan ontvang, uit wat ons doen. Daardoor word die ou testamentiese aartvader, David ook vir hulle geskets, as 'n getuienis, wat het hy gesê? Hy het gesterf, hy is vandag nog hier, sy graf is nog hier, maar met daar die boodskap, hy kyk vorentoe, want daar gaan 'n opstanding wees, daar gaan 'n opstanding wees, vir elke persoon, wat in Christus gesterf het, die basyn gaan blaas, of baie keer sê die koms van die Here, die wederkoms gaan plaasvind. Christus het die dood oorwin. Hy leef. Hy het opgevaar na die hemel. Hy is verhoog aan die regterhand van die Vader. Dis waar hy vir ons intree. Dis hoekom ons na hom toe kan kom om ons gebede beantwoord te kry. Deur hierdie boodskap wat Petrus oorgedra het, kon mense onder die sonde oortuiging. En daarom lees ons in vers 37, waar hierdie mense dan kom by daardie punt, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen? En dis waar elke mens moet kom by daardie besef, om te besef, ek is verlore sonder Christus, as hy nie in my lewe 'n werklikheid geword het nie, as hy nie die spil is waarom my lewe draai nie, as dit nie die motivering is waarom ek na Pinkster uitgaan en die boodskap gaan oordra nie, dan is daar 'n probleem. Hy wat die Seun het, het die lewe, hy wat die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Baie mense hoor vandag evangelie van Christus, maar dit tref nie hart nie. Daar's baie mense met wie ek die evangelie deel elke week en dan kom hulle net by daardie punt, ja, ek sal op 'n later stadium, ek sal later my saak regmaak. Daar's nog so baie dinge wat ek moet doen, daar's nog so baie dinge wat ek moet uitsorteer in my lewe, terwyl die woord van die Here sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, kom nou, God se tyd is altyd nou. Daarom wil hy die mense trek na hom toe. Mense het vandag soveel antwoorde waarom dit later nodig is, waarom ek nie tot bekering moet kom nie, waarom wedergeboorte nie so belangrik is nie, waarom versoening met God nie belangrik is nie. En daarom sien ek dat Petrus hulle maar net voortgaan daar in Handelinge 17 vers 31 en hy sê dan daar omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Hier kom Petrus hulle en sê vir hulle, Jesus is opgewek en daarom gaan daar 'n oordeelsdag wees, daarom gaan hy rekenskap gee van die lewe. Maar kyk ek na die woord en ons sien baie mense probeer vandag om 'n Jesus Christus plus of 'n Christus minus evangelie te verkondig. Dat daar sekere dinge is wat ek moet bydoen, sekere dinge wat ek nie moet doen nie. Terwyl die woord van die Here vir ons sê in Romeine 10 vers 19, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. God se boodskap, geen mens kan gered word sonder dat hy sy sondes erken, sonder dat hy sy sondes bely en Christus aanvaar. Dis hoekom die woord sê, die bloed van Jesus Christus alleen reinig van alle ongeregtighede. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daarom die uitwerking, die gevolge van die boodskap van Pinkster, was dat hierdie boodskap in hulle harte gelewe het. Hierdie boodskap het hierdie manne gedryf om dit wat Christus gedoen het, aan ander te kan vertel, om aan ander oor te dra. En so kon die evangelie ook die wêreld bereik. Dink aan daardie dag, 3000 manne, 3000 mense wat tot bekering gekom het, 14 verskillende nasies wat daar in Jerusalem was, hierdie 14 nasies, 3000 mense in daardie volke wat kon uitgaan en die boodskap kon verkondig. Daarom lees ons later dat Paulus daar in Rome kom en hierdie groep mense daar vind van dit wat gebeur het op Pinksterdag. En daarom is ek dalk daar die enigste persoon wat hierdie boodskap aan daardie persoon kan bring, waar hy ook al gaan. Dalk moet hy Kaïro toe gaan, dalk moet hy oor see gaan en daar gaan werk, maar dat hierdie boodskap lewend, brandend in sy hart sal wees, om daar die boodskap te gaan uitdra. Daarom is dalk, soos ons baie keer sê, Die enigste Bybel wat iemand ooit in sy of haar lewe gaan lees. En daarom wil ek vra, wat is vandag die uitwerking, die gevolg van Pinkster in u en my eie lewe? Waar staan ek vanoggend? Word die evangelie oorgedra aan ander of hou ek het vir myself? Is ek vanoggend in daar die selfsugtige gemakstoel waarin ek sit en sê, don't rock my boat? Moet net nie my skit nie, want dit is lekker om alleen te wees, dit is lekker om niks te doen, maar net elke dag aan te gaan. Dra ek hier die boodskap oor, daar waar ek by die supermarkt kom, daar waar ek in een rij staan, daar by die bank of waar ook al, gaan Absa toe of, gaan Staartbank toe, jy staan baie lang daar, jy het baie tyd om die evangelie te deel, baie tyd om die boodskap oor te dra. Kom daar, en dat jy die boodskap sal oordra. Ons moet onthou, die Here het nie geheime agente nie. Jy is dalk die enigste persoon wat die Here in daar die werkplek geplaas het, wat een verskil kan maak, en mag jy die lig en die sout wees, daar wat die Here jy geplaas het, dalk vir die eie gesin, vir die eie familie, om die boodskap te gee. Christus het een verandering in my hart gebring, daarom wil ek een getuie wees, daarom wil ek een ambassadeur, een volgeling van Jesus wees, een medewerker, wat hierdie boodskap verder neem, omdat ek het nie myself kan hou. Mag die Here besondere seën gee op die lewe, mag die Here u in staat stel om hierdie boodskap nie vir jouself te hou nie, maar oor te gee aan ander, sodat jy 'n volgeling en getuie sal wees van die goeie boodskap. Kom ons buig ons harte, dan bid ons 'n oomblik. Vader, baie dankie vir groot genade wat ons so uit die Vaderhand ontvang. Ons besef maar net vanoggend, Here, dat ons het nie verdien nie, dis net genade. Daarom kon Paulus sê, wat ek is, is genade, wat ek het, is genade. En daar die genade, Paulus gedryf om, Here, uit te kon gaan en te kon sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat hy kon sê, die liefde van Christus dring my, om hierdie evangelie oor te dra. Daarom kon hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een krag van God tot redding vir elkeen wat glo, vir die Jood en ook vir die Griek. Here, elke nasie word ingesluit in die verlossingsplan, en daarom het u in die woord gesê, so lief het God die wêreld gehad, sodat nie een siel verlore moet gaan nie, maar dat allemaal gered moet word. O Heere, wil u nie elke een van ons gebruik, ook in hierdie dag, om uit te gaan, en een volgeling van Jesus Christus te wees. Ja Heere, een sigbare getuie, sodat mense kan sien, wat in my eie lewe gebeur het, en hoe ek het oordra, met die liefde wat in my hart uitgestort is. U doen het, en ons gee aan u die eer. Maar Heere, u weet ook vanoggend, van hulle wat dalk hier sit, wat hierdie boodskap al soveel keer gehoor het, dalk vir die eerste keer, maar nog nooit 'n keuse gemaak het vir u nie, wat in hierdie oggend nie sekerheid in die hart het, dat u hulle siel uit genade gered het, dat hy vanoggend versoen is met God nie, dat sy sonde vergewe is nie, wil u dan ook in hierdie oggend die oortuiging in die hart bring, om vanoggend te sê, Here, hier is ek, sien my arme sondaar, wees my arme sondaar genadig. Here, sien my vanoggend raak in die toestand waarin ek is. Dankie dat u woord dan sê, ek sal hom wat na my toe kom, sal ek nie wegstoot. O Here, kom neem oor, wees u die leidsman, wees u die raadsman van ons lewe, dat ons in hierdie oggend kan sê, die oë gevestig op Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van my geloof. U doen het, en ons gee aan u die eer. Amen.